Dragii mei, bine ați venit! Astăzi un nou episod. Cu mine astăzi, Natalie Burlacu.
Da.
Natalie, vorbește-ne puțin despre tine, înainte să deschidem discuția.
Mă numesc Natalie Burlacu, sunt născută în Austria, în Tirol. M-am mutat la 11 ani în Viena, am 24 de ani. Lucru ca asistentă medicală. Și da...
Okay.
Sunt căsătorită.
Asistentă medicală. Pasiune sau... Din ce motiv ai ajuns la asistentă?
Mi-a plăcut întotdeauna medicina, dar am zis că vreau să am familie, copii și am zis că ok, poate ca femeie să studiez atât de mult, am zis că mai bine mă duc la asistentă medicală și ok.
Nu te-o preveni cineva că s-ar putea să-ți fie frică? Sau să te înspăimânți de lucrurile care le vezi?
Nu, chiar în contra. Întotdeauna m-a fascinat și îmi plăcea să mă uit, de exemplu, la Grey's Anatomy și vedeam toate lucrurile și puneam pe stop și în timp ce eu mânc, mă uit la lucrurile astea.
Ok.
Și nu mi-e deloc greață, deci okay. Chiar în contra.
Întreb, pentru că, de exemplu, mama zicea totdeauna, când eram mai mici, ne lăsau să facem de mâncare cu ea. Și am fost genul ăla care totdeauna a fost lângă mama și am făcut și m-am uitat, dar când a venit vorba, de exemplu, de carne crudă, zice mama, zice, pui mâna, nu pun mâna. Și dacă puneam, de exemplu, mâna pe carne crudă, totdeauna mergea repede și mă spălam pe mâini, yeah. Că era greața aia, că am pus mâna pe carne. De-aia am întrebat.
Nu, chiar deloc.
Întreb pentru că în ultimele episoade, după cum am vorbit și noi până am ajuns la momentul de față, am decis să facem o parte de episoade despre mărturie, mărturisire și misiunea.
Mm-hmm.
Și din câte am înțeles, tu ai fost în misiune și ai făcut o școală de misiune, nu?
Da, deci am fost în anul 2017. Am fost pentru 4 luni în America și am făcut o școală de misiune. Deci aia ar veni o școală unde te pregătește ca după aia să fii trimis sau trimisă în misiune.
Ok.
Eu atunci eram deja logodită și am știut că misiunea mea o să fie căsnicia.
Okay.
Nu, deci o să fie că o să vin înapoi în Viena și nu mă duc chiar pentru un an sau mai mult timp în altă parte, că ei decid după aia pentru tine unde o să merg.
Ok.
Deci eu mai mult am rămas la școala de misiune, am făcut cele 4 luni și am fost pentru o săptămână, 2 săptămâni în Mexico.
Ok, da. Interesant.
Și ceilalți elevi au fost trimiși, de exemplu Lisa Bor, acum Lisa Dill, ea a fost trimisă în Vanuatu,
okay,
și e o insulă micuță lângă Australia.
Da?
Și da, deci ei s-au rugat și domnul i-a vorbit unde o să fie trimis fiecare elev și au fost trimiși.
Ok, întrebam, făceam un pic legătura între asistentă și misiune, pentru că în ambele lucruri îți trebuie cel puțin o afecțiune asupra omului. Uh-huh. Îți trebuie cel puțin să-ți dai un interes față de om. Atât în partea, de exemplu, de asistență ca și trup, uh-huh, să îngrijește omul în sine și după aia în misiune în partea de suflet.
Da.
Și de asta am vrut să văd dacă exista totdeauna chestia asta de afecțiune asupra omului sau pur și simplu ai simțit chemarea spre lucrarea de misiune.
Eu cred că a fost întotdeauna, pentru că sunt o persoană destul de deschisă și mai ales venind din Tirol, într-un mediu complet nou în Viena, cum am vorbit și înainte, într-o biserică nouă, un stil pe care eu nu l-am cunoscut. Totuși nu mi-a fost greu să mă implic, nu mi-a fost greu să intru în contact cu oameni și cred că, nu știu, parcă de când am fost mică, îmi păsea foarte mult de oameni. Nu știu, aveam dieses Mitgefühl.
Mm-hmm. E interesant. Pentru că nu toată lumea nu simte lucrul ăsta. În 2017 că ai făcut... Și ai fost doar pentru 2 săptămâni în Mexic?
Deci am fost 4 luni în America la școală și după aia într-un fel ca un trip final, deci ca o misiune mică, să zicem, unde tot ceea ce am fost învățat la școală,
Să-l puteți pune în
să-l, exact,
practică.
să-l punem la practică. Deci, într-un fel, într-un mod unde suntem siguri, pentru că aveam încă învățătorii cu noi. Și după aia, chiar dacă ai fost trimis pentru mai mult timp altundeva, atunci ești trimis fără nimeni, deci poți să fii trimis chiar singur. Aveam oameni care au fost trimiși în țări unde creștinii sunt încă verfolgt.
Da? Îs persecutați?
Da.
Da?
Și atunci ești trimis ori singur sau cu mai o persoană. Deci, de-aia era tripul ăla în Mexico cu învățători, ca să fim, într-un fel, să vedem cum îi pe câmpul de misiune, dacă n-ai fost până atunci.
La noi la biserică se mai face misiune, se merge în, de exemplu, în Slatina, sunt câteva localități în România în care se merge. Ai participat în misiune la noi? La
Da,
biserică?
am fost tot în România,
Oh.
nu mai știu exact unde am fost, dar în România.
E ok.
După aia am fost chiar cu biserica de unde fac acum parte. Tot în România, iaba e total diferit de ceea ce am întâlnit în America, de exemplu. Că mie mi se pare nu doar cele 2 săptămâni în Mexic a fost misiunea, ci chiar, deci, tot timpul ăla care am fost acolo.
Pe
Deci,
tot parcursul ăla cu cursul și cu toată
exact.
învățătura care a primit acolo.
Exact, pentru că dacă aș explica cum a fost școala, au fost ca o armată. Deci am trebuit să ne trezim de dimineață la ora 6, trebuia să-ți faci patul ca la armată, pătura pusă sub, așa, sub matrață
Da?
și după aia ai trebuit să pregătești mâncare pentru 30 de fete, că eram toate într-o casă mare.
Wow.
După aia am mâncat, trebuia să fii deja gata îmbrăcat pentru școală, aveam un dress code și am început cu rugăciune, cu devotional. Și după aia la școală pentru câteva ore. Acolo aveam tot felul de fehia, învățam despre Biblie, luam cărți din Biblie și le făceam după rând. După aia învățam despre... Am avut tot felul,
Deci v-ați...
Christology, Demonology, Angelology, deci tot felul.
Ok, deci v-ați aprofundat în mai mult decât s-ar fi, decât am, de, mai mult decât am învățat noi, de exemplu, în biserică.
Da, deci am fost și eu la grupă și m-am gândit că nu, poate o să fie un fel de grupă pe 4 luni, dar am avut chiar teste și trebuia să învățăm cum să predici, chiar și femeile.
Wow,
Ea,
ok.
chiar dacă în biserică nu o să aplicăm, dar într-un fel dacă ești în misiune și nu este acum un bărbat sau oarecare de față, chiar și noi să știm cum este o structură, deci homiletica, cum este structura de la o predică, chiar asta am învățat, ce am trebuit să depunem o predică și după aia am primit notă și ia.
Oricum, trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că a predica sau a face misiune o facem în viața noastră de zi cu zi.
Exact.
Adică, dacă se găsește ocazia și se deschide, cum zicem noi, ușița, o să trebuiască să predicăm oamenilor care sunt în jurul nostru.
Da.
Nu doar în contextul de a face o biserică, că nu vrem să facem noi bisericuțele noastre, dar prietenilor, colegilor de muncă, de școală, la un moment dat trebuie să facem o oarecare misiune. Trebuie, dacă e posibil, am vrea să facem. Având în vedere că astăzi vorbim despre misiune, când ai simțit tu cu adevărat că asta e ce vrea Dumnezeu de la tine, asta e misiunea, asta e lucrarea pentru care Dumnezeu te vrea. Ai avut un moment sau...
Nu știu dacă aș putea să spune că am avut chiar un moment în care am simțit că tu trebuie să mergi neapărat în misiune sau ăsta este locul tău. Am avut dorința să fac altceva, am avut dorința să nu rămân doar pe loc într-un fel și să am o altfel de experiență cu Dumnezeu și nu a fost chiar ușor, mai ales logodită și totuși să plec pentru 4 luni, să fim într-un fel despărțiți și mai ales cu timpul nu vorbeam aproape deloc pentru că eu când mă trezeam, el se culca sau diferit, deci
Fusul la orar.
da.
Da,
Also, ti
diferența.
zahrung stellung.
Da, da.
Da, am știut că trebuie să-mi iau timpul ăsta pentru mine, chiar să mă gândesc la relația mea cu Dumnezeu. Deci mi-am dorit întotdeauna o alt fel de relație. Deci să nu fie cea de duminică, ci să fie diferit.
Am înțeles. Te-ai confruntat cu vreo barieră în drumul tău de a face această lucrare pentru Dumnezeu?
Da, mai ales pentru că eu numai ce am gătat atunci școala și știam că o să ne căsătorim și o să vin înapoi și ce o să fac? Unde o să lucru? De unde îmi câștig banii? O să încep o altă școală, deci mai ales și școala de acolo a costat, deci am avut multe întrebări, cum o să fie, dacă chiar este numai un moft care vreau să-l fac sau chiar este voia Domnului și pot să zic că ne-am rugat mult, Lisa și eu, și în toate privințele Dumnezeu așa ne-a binecuvântat cum noi nici nu ne-am așteptat, mai ales era o școală de ruși, deci ei vorbeau, aproape toți știau rusă sau ucraineană, și engleză. Și știam și noi engleză. No, ce am învățat la școală și te mai uiți la seriale pe engleză și așa ceva, ai învățat.
Mai prins.
Da, dar chiar de zi cu zi și orice să spui numai pe engleză, am avut un pic așa,
Un șoc.
dar pot să zic că, nu știu, în toate privințele au fost, ai văzut cum Dumnezeu ne îndrumă, deci pas cu pas El a fost întotdeauna cu noi.
Deci, foarte frumos. Având în vedere că vorbesc eu acum din punctul meu de vedere, când m-am mutat în Austria, am fost cam în aceeași situație. Am făcut un curs în germană și poate niciodată n-am încercat să mă integrez cu adevărat în timpul cursului sau în timpul facultății, dar în momentul când am început să lucrez, să fiu nevoit să vorbesc germană de zi cu zi, am ajuns exact acolo unde ai zis tu, la momentul ăla de șoc, unde chiar dacă am știut cuvinte, am știut anumite lucruri, am ajuns să fiu împiedicat. Părinții tăi ce zis când ai luat decizia? Când te-ai dus și le-ai zis, mami, tati, eu vreau să merg în misiune în America, nu în România, nu în Austria, nu aici, vreau să trec oceanele și să fac școală de misiune.
Păi asta a fost una dintre probleme la care am crezut că gata, aici se oprește, nu o să mă
Serios?
duc la școală, pentru că eu am doar mai o soră, deci suntem doar două fete și am crezut că poate li frică să mă trimite în America, cine știe ce fac eu acolo, unde mă duc, stau într-o casă cu 30 de fete, îs acolo învățător, are cineva grijă de noi. Dar chiar din contră, ne-au susținut. Deci au zis că, wow, super, vreți să faceți, hai, căutăm un drum, cum să facem rost de bani și așa ceva. Deci a fost totul, chiar nu ne-am așteptat. Și mai ales că sora mea atunci s-a logodit și logodna a fost soținut în America, pentru că el vine din America, chiar de acolo de unde îi școala, în Portland, Oregon. Înseamnă că primele 2-3 săptămâni ei au fost cu noi acolo, au venit și ei, și după aia ei au plecat și noi am rămas acolo.
Ce frumos! Vezi că chiar dacă creștem într-un mediu cu părinți creștini, practicanți, de multe ori asemenea lucruri, cum e să mergi departe sau ca și cum ai zis și tu, ca fată, să fii departe de familie și să nu fii sub protecția lor, pentru ei e un risc. Și chiar în mediul nostru de creștini practicanți, misiunea și lucrarea pentru Dumnezeu ar trebui să fie pe primul plan. De multe ori părinții zic, hai să găsim o alternativă. Adică să poți să faci tu ce vrei, dar totuși să fii mai aproape de casă.
Oare nu ajunge duminica la biserică? Oare nu ajunge o misiune în România, undeva prin Arad, care e numai 4 ore de aici?
Da. Mai ales că la noi în biserică, în Elim, s-au făcut misiuni pe timp de vară în fiecare an. Nu încerca să spună niciodată, mă, n-ar fi asta o alternativă?
Păi am fost și am văzut că nu mi-a de ajuns. Nu, a fost chiar foarte frumos și acolo chiar am văzut ce poate să însemne misiunea. Și cred că aia și o nu știu cum se zice pe română, o gewecht einen Durst.
Ți-a prins flacăra, ți-a prins dorința.
Da.
Am înțeles. Eu, de exemplu, crescând în Grecia, în perioada când eu am fost acolo, nu prea am văzut misiunea, nu prea am văzut evangelizarea. Și dacă era un moment de evangelizare, se întâmpla în cadrul bisericii. Erau invitați oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu în biserică și se făcea un program special pentru cazul respectiv, pentru a duce, să zicem așa, vestea Domnului mai departe. Mm. Dar nu mi-aduc eu de aminte sau poate n-am fost eu destul de interesat în cadrul misiunii ca să pot să zic, ok, este un anumit model de misiune. Și când am venit în Austria, am auzit de a merge misiune în România. Chiar dacă noi în perioada aceea, cum eram la cor, la corul de tineri, mergeam ba în România, ba în aici în Austria, în Linz, mm-hmm. în Graz, deci am mers cu corul să cântăm. Mai mult sau mai puțin și ăla e un fel de misiune, dar nu atât de activ cum a fost programul de misiune care s-a făcut aici la LM. Și nu mi-amintesc, de fiecare dată când era vorba de a merge misiune în România, eu ziceam, și aș vrea să merg. Dar totdeauna existau, erau alte probleme la mijloc. Mm. Problema cu concediul de la muncă, problema cu vrutul, problema cu banii. Păi merg, dar nu cunosc cu cine mă duc, oare cum o să fie, oare o să fiu acolo singur. Și după aia ajungeam la cea mai importantă problema mea, cum ziceam eu. Merg în misiune, dar dacă mă întâlnesc eu cu cineva față în față, ce am să zic omului? Cum o să-l fac eu pe omul respectiv care nu cunoaște pe Dumnezeu sau o auzit de Dumnezeu, cum îl fac eu să ajungă la programul nostru de evanghelizare?
Mm-hmm.
Spune-ne tu un pic, din experiența ta, cum este un program, cum este o zi obișnuită în care faceți misiune? Cum începe totul?
Deci te referi cum a fost acolo la școală? Cum?
Nu neapărat la școală, dar de exemplu în cadrul bisericii, în Elim, când ați mers în țară, cum ați făcut? Cum au decurs lucrurile, să zic așa, într-o zi obișnuită?
Păi, din câte țin eu, o trecut deja câțiva ani de atunci, dar cum mă aduc aminte, deci ne trezeam, făceam întâi ca un fel de, bine, frâșciuc și după aia făceam ca un fel
micul
de...
micul dejun.
Da. Program pentru noi, sau să zicem, ne rugăm măcar împreună. După aia discutăm, cântăm cântări, după aia discutăm ce este planul pentru ziua aia, deci, de exemplu, nu știu, mergem la un orfelinat sau da. Pe stradă sau într-un sat mai micuț și aducem ori pachete sau în același timp le vorbim de Dumnezeu, le chemăm la un program și după aia în Nachmittag.
După masa, da?
Sau seara era un program și atunci chemai la program.
Mm. Și la discuțiile, cum să zic acum în română, acum în momentul de față mie îmi vine în greacă, tet-a-tet, zice în greacă, om la om, uh-huh. La discuție om la om. Cum începe discuție? Cum încerci să deschizi ușița? Că uh-huh. Începem de acolo, ușița e închisă.
Da.
Pentru mulți, ușița aia, mai ales în România, când deschizi discuția aia de Dumnezeu, foarte mulți nu sunt dispuși să asculte despre Dumnezeu sau să le vorbească cineva despre Dumnezeu. Cum încep discuția aia? Cum deschizi ușița aia?
Deci să fiu sinceră, în România atunci mi-a fost și mie un pic mai greu pentru că încă nu am avut experiența cu misiunea sau cum să abordez un om. Atunci împărțeam tractate și cred că aia era un mediu prin care ai putut să deschizi un pic ușița aia sau să arăți înspre ușiță. Uh-huh. Erau tractate de tot felul, unde mergi după ce mor sau, nu știu, ce rost are viața ta. Deci erau așa puse întrebări cheie.
Uh-huh.
Ca să înceapă omul să se gândească și așa să începe o discuție. În privința asta, chiar la școală învățam lucrul ăsta, cum să încep o discuție, cum să pui întrebări, cum să reacționez la anumite lucruri ca să fie o discuție cât mai efectivă, într-un fel. Sună ciudat, că de parcă noi am vrea să îi atragem pe oameni și să-i manipulăm
Sau
sau...
să-i ademenim în
Da.
lucru, da.
Dar eu mă gândesc, în toate lucrurile avem cursuri, avem Weiterbildungen, workshops, dar de ce nu chiar și în privința asta de a atrage pe oameni spre Dumnezeu, de a le vorbi despre Evanghelie? Eu cred că și aici putem să fim efectivi, putem să fim bine învățați.
Să fim educați,
Da.
da.
Pentru că întâlnești discuții, pot să-ți povestesc de una în America, unde că noi nu aveam numai școală, ci chiar seara mergeam și aveam misiune pe stradă. Eu eram la Homeless Ministry, deci mergeam în downtown și duceam sandwich-uri, socks și coffee.
Da,
Da.
sandwiches,
Șosete
încălțăminte,
și,
sosete
da.
și cafea.
Și așa începeam discuția, deci le dădeam un sandwich și începeam să vorbeam cu ei, pur și simplu începeam cu numele, cum te cheamă? Și am avut, era foarte interesant, era, noi mergeam seara, că atunci veneau cei fără casă, atunci
Da,
își
am
căutau un
înțeles.
loc unde să petreacă noaptea. Și eram pe stradă și nu aveam chiar o direcție în ce drum să mergem, dar nu știu, în fiecare seară când eram acolo, Dumnezeu ne
Vă
vorbea,
îndruma.
du-te acum în stânga, în dreapta, în față, acum iau acolo. Și am ajuns la un tânăr, unde am rămas și eu perplex, unde nu am știut cum să încep discuția, pentru că era cu siringa să-și deie drogurile.
Da.
Cum începi? N-are o mână liberă să-și iei un sandwich sau șosete sau cafea. Acolo chiar că pur și simplu nu am știut ce să zic, dar m-am uitat la el și într-un fel era așa de concentrat să facă ce vrea să facă. Și m-am uitat la el și am stricat un pic mai tare și am zis, hei, cum te cheamă? Și s-a întors și o lăsat-o și nu a început. Deci pur și simplu, într-un fel l-am scos, parcă a fost ca într-o transă și l-am scos și am zis că, hei, cum te cheamă? Și așa am putut să începem o discuție și
Wow.
cât timp eu am fost de față, nu și-a mai dat drogurile, nu știu ce a fost după aia. Dar, ia, asta e, tu de multe ori ajungi într-o situație în care tu habar nu ai ce să faci și eu cred că cel mai important e atunci să fii geleitet de Duhul Sfânt.
Să te lași îndrumat
Da.
de Duhul Sfânt.
Ia.
Ok, deci într-un mod sau altul trebuie pur și simplu să-l scoți pe om din transa lui. Ai zis, mă refer la transa pentru că ai zis că el era ca într-o transă acest tânăr. Și atunci trebuie în secunda aia, în momentul ăla, oricine ar fi în fața ta, să-l scoți cumva din lumea lui, din cum s-ar mai zice, din bula lui de confort, din zona lui de confort, exact. Ai mai văzut tânărul respectiv în zilele care au urmat?
Nu.
N-ai mai auzit nimic.
Nu, deci noi mergeam în fiecare joia în downtown, dar chiar am încercat în săptămâna următoare să mă duc la locul acela unde l-am văzut, dar nu l-am mai întâlnit.
Și fiind în misiune, având în vedere că ajungi să vorbești cu atâtea persoane, îți pui vreodată întrebarea dacă are un rost misiunea?
Da. Mai ales pentru că tu nu vezi întotdeauna rezultatul. Deci tu ai poate un 15 minute cu persoana aceea, dar tu nu vezi ce urmează, unde merge după ce ai vorbit cu el, oare se mai gândește la ceea ce ai spus. Deci chiar mi-am pus și eu odată întrebarea unde am întâlnit o tânără femeie care era gravidă,
Okay.
dar cu meth în mână.
Okay.
Și ea și atunci am încercat să vorbim cu ea și ea ne-a zis că vrea să-și aborteze copilul. O chema Linda și după aia a venit o mașină cu, ca în filme, cu toate geamurile a fum,
Fumuri.
da? Și ea imediat a devenit total neliniștită și a zis că ok, trebuie să plece, trebuie să plece și s-a urcat în mașină și nu a mai văzut-o. Dar i-am dat numărul de la Rehab Center, că poate să meargă acolo oricând. Și pot să zic că momentul ăla și femeia aceea a avut un impact așa de mare asupra mea că în următoarele zile și săptămâni m-am rugat extrem de mult pentru ea. Deci, întotdeauna când era că, ok, pentru ce să ne rugăm, întotdeauna spuneam numele ei, Linda, pentru că m-am gândit, oare ce-i cu femeia aceea? Și atunci mi-am pus întrebarea, are rost? Deci, eu nu știu, o avortat copilul sau nu? Mai trăiește sau nu? Unde s-a dus? Unde a dus-o mașina aia? Oare cuvintele noastre i-a schimbat cumva viața sau i-a...
Pătrund.
Da. Dar mi-am dat seama că nu este nevoie ca să știu. Nu este nevoie ca eu în momentul ăla să știu că, ok, ea acum e mântuită. Nu este nevoia mea ca eu să știu, ok, și-a păstrat copilul. Ci eu am pus sămânța sau poate altcineva a pus cândva sămânța și eu am udat, dar totuși scopul cel mai mare este să lărgim împărăția Domnului.
Doamne ajută! Chiar în secunda asta, la asta mă gândeam acum, cum ai zis și tu, că tu ai pus sămânța sau ai udat și atunci lucrarea Domnului merge mai departe. De multe ori, ca și oameni, ne punem așa o barieră, ne punem în fața noastră un zid și zicem, nu are niciun rost ceea ce fac. Și asta nu se rezumă de multe ori numai la misiunea de la om la om, poate de multe ori tinerii se confruntă sau oamenii se confruntă cu aceeași întrebare atunci când vine vorba de a merge la un cor, de a cânta un solo sau de a pur și simplu zice o poezie. Și de multe ori ajungi descurajat, nu de alții, dar chiar de tine însuți, punându-ți întrebarea asta și punându-l pe Dumnezeu, să zicem așa, la încercare. Problema este că noi trebuie să înțelegem că lucrarea respectivă, oricare ar fi dintre ele, nu este doar a noastră, că nu este de fapt a noastră. Lucrarea asta a făcut-o chiar Dumnezeu însuși. Să nu uităm că prima misiune care o vedem noi în Biblie a fost când au fost la chemați, gen pentru mine când vorbesc despre misiune, cea mai vividă imagine care o am în minte este Ioan Botezătorul când striga în gura mare: veniți și vă pocăiți. Și mi-aduc de aminte când am așa o imagine, nu știu de unde am ajuns cu imaginea asta, cum mi-am creat o imagine asta, mi-l imaginez și astăzi pe Ioan Botezătorul stând pe o stâncă, cu mâinile parcă deschise, cheamă oamenii care trec pe lângă el la pocăință și dintre toți oamenii aceia iese Isus și îi spune: botează-mă. Și zice atunci Ioan: eu? Doar trebuie să mă botez pe mine, nu eu pe tine. Ca să vedem de fapt cum misiunea, cât de importantă e misiunea și nu rezultatul ei, să zic așa. Pentru că noi nu trebuie să știm întotdeauna rezultatul. Cum ai zis tu, nu avem nevoie. Lucrarea este a Domnului și Dumnezeu știe la urma urmei de ce ne trimis pe noi în locurile respective. Dumnezeu să ne ajute pe noi pe fiecare în parte să înțelegem la urma urmei că lucrarea care o facem pentru el, că este aceasta misiune, cântare, predică, toate au un scop și toate duc spre împărăția lui Dumnezeu.
Așa este.
Dacă astăzi ai putea să vorbești cu tineri care stau pe gânduri în privința misiunii, ce sfaturi ai putea să le dai? De exemplu, eu am fost unul dintre tinerii care totdeauna s-au gândit, paș, merge. Și totdeauna mi-am găsit motive pentru a nu merge.
Ce spune eu? Du-te. Nu, deci, cum ai dat și tu exemplu cu Ioan Botezătorul, putem citi în Biblie, a fost un om foarte ciudat. Cum s-a îmbrăcat, ce a făcut. Deci oamenii se uitau probabil la el și ziceau, ce cu omul ăsta, cine-i? Pare, nu știu, scos din comun. Și Totuși, pentru el nu a fost asta un lucru de ok, gata, nu mă duc. Sau Moise, de exemplu, el s-a bâlbâit.
Da.
Deci, cum
Prima lui
ar...
scuză a fost bâlbâitul.
Da. Și domnul totuși a găsit un drum ca să zică, hei, eu pe tine vreau să te folosesc. Și eu cred că pentru fiecare tânăr sau mai în vârstă sau oricine ar fi, eu cred că este o chemare și nu trebuie să fie neapărat că trebuie să trecem oceanele și să mergem eu știu unde în misiune. Eu cred că acolo unde ești tu, egal unde ar fi în familia ta, la lucru, la școală, tu ești o mărturie vie. Deci, îmi place foarte mult imaginea de o candelă și eu cred că cât timp noi lăsăm ca candela asta să fie pusă la dispoziție, Domnul trimite focul. Deci, eu asta cred. Și eu cred că dacă noi chiar avem dorință și o inimă sinceră că, hei, eu sunt copilul lui Dumnezeu și eu am ceva de spus pentru că chiar avem ceva de spus. Deci eu cred că dacă ne-am întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu și-L avem în viața noastră și am văzut ce El a făcut pentru noi, nu ai cum să taci. Nu ai cum să nu arăți prin acțiunile tale, prin orice ai face, printr-o privire, printr-un zâmbet, prin de a oferi cineva locului în U-Bahn sau în Straßenbahn, eu cred că nu ai cum să nu faci. De aia, oricare tânăr care poate o să audă sau o să vadă podcastul acesta, chiar mă rog și o să mă rog în continuare ca să fim o generație care face o diferență. O diferență
Doamne ajută.
enormă.
Doamne ajută. Trăim și vremuri foarte ciudate și trăim vremuri de siguranță, nu siguranță, singurătate, unde mai mult sau mai puțin în fiecare zi ne închidem în noi, ne mai ajută și împrejurările, având în vedere toată carantina și lockdown-ul care îl avem și de multe ori parcă a ne îndepărta de Dumnezeu este mai ușor astăzi. Bisericile închise, lockdown și toate chestiile astea parcă ajută tot mai mult să ne îndepărtăm de Dumnezeu și a ne căuta scuze și motive de a nu-i sluji lui Dumnezeu. Chiar dacă există o grămadă de modalități și există astăzi internetul, care poate acum 20 de ani nu era atât de accesabil pentru oricine, dar astăzi umblăm cu telefoane mai performante ca calculatoarele de acum 10 ani. De acum 10 ani, să nu zic 20. Și cred că avem o putere destul de mare ca și generație, atât generația mea sau generația care ne vine din urmă. Pentru că avem tineri și adolescenți care sunt mult mai capabili față de cum am fost generația mea, de exemplu, care abia am învățat să folosim un iPhone sau să folosim un calculator, ei vin deja echipați din școală cu așa ceva. Ei se nasc deja în generația unde a pune mâna pe telefon e ceva ca o jucărie. Și de asta mă gândesc că misiunea nu se oprește doar a merge oceane, misiunea deja începe în locul în care te afli, exact așa cum ai zis și tu.
Da, eu cred că începe chiar din camera ta. Deci, un lucru unde eu chiar am început să înțeleg ce este misiunea și să găsesc dragostea față de oameni, că pentru lucrul ăsta m-am rugat extrem de mult. Deci să încep să văd oamenii nu cu ochii mei, ci cu ochii lui Isus. Poate sună ciudat, dar noi acolo am avut o cameră, ta mamă numai pentru rugăciune, deci se numea prayer room. Și acolo cred că mi-am petrecut cele mai multe campfe.
Lupte.
Exact. Și eram singură, eram întotdeauna singură în camera aceea și mă rugam, dar acolo a început dorința de a face o schimbare și de a face ceva pentru Dumnezeu. Și eu cred, cum ai zis tu, acum suntem foarte mult singuri acasă, poate nu mergem la lucru sau la școală din cauza lockdown-ului. Eu cred că asta este o modalitate în care putem să creștem foarte mult, în care putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod în care nu l-am cunoscut până acum. Pentru că singurătatea nu este întotdeauna un lucru negativ,
Adevărat?
ci de acolo tu poți să ieși nu mai poți să ieși împreună cu Isus, deci nu mai o să fii singur. Și eu cred că aici începe chiar lupta pe care noi putem să o începem pentru a lărgi împărăția Domnului.
Amin. Amin. Matias, soțul tău ce zice cu privință la misiune? Având în vedere că ai făcut o școală, ai mers în misiune în Mexic și, să zicem așa, ai mai avea la un moment dat posibilitatea de a merge în misiune din nou. Cum vede el lucrul ăsta?
Chiar de multe ori zic către el că ce ar fi dacă ne-ar zice Dumnezeu să ne mutăm în altă țară sau poate să mergem undeva unde suntem numai noi doi. Dar chiar îi mulțumesc Domnului pentru că am un soț care, deci, mai mult decât mă iubește pe mine, îl iubește pe Dumnezeu și asta întotdeauna m-a uimit și de-aia eu cred că nu ar fi nicio problemă dacă ar zice Dumnezeu, mâine plecați în Africa, atunci mâine am pleca. Și asta ar fi. Și eu cred că mai ales el cu jobul lui, unde întâlnește tot felul de oameni, înțelege ce e misiunea. Pentru că, mai ales ca polițist, eu cred că tu poți să faci o diferență.
Matias e polițist?
Da.
Serios? Ok, n-am știut.
Ia,
N-am
și
știut.
eu cred că mai ales în situațiile alea în care el întâlnește pe oameni în tot felul de împrejurări, el poate fi lumina aceea care face o schimbare, poate la un tânăr, la unul care face o prostie și el, nu știu, omul ăla care întâlnește și zice, hei, nu trebuie să continui cu asta. Și eu cred că și asta e deja un fel de misiune.
Deci Matias este, poți să zici, misionar în toată regula,
Da.
având în vedere cu jobul care îl are, portița lui e deschisă, să zicem așa.
Exact. Dacă nu, o deschide ele.
Oh, n-am știut. Frumos. Oh. Nu știu, asta cum zice, cu toată discuția asta, am privit de multe ori misiunea, cum am zis mai devreme, așa, din punctul meu așa de vedere, am privit așa un pic mai ceva pentru cineva important, ceva pentru cineva care are cât de cât o stofă de a face așa ceva. De multe ori, eu având în vedere că am cântat și cânt, am stat de am pe gând, mă, asta e lucrarea mea, aici trebuie să mă opresc, parcă mi-am pus așa limite și nu m-am gândit niciodată că misiunea ar fi poate următorul pas. M-am gândit, de multe ori am zis, de fapt, totdeauna am zis, e de ajuns. Cu versurile unei cântări ajung unde ajuns. Ajung destul de departe. Adică valul care pornesc eu cu cântarea mea poate ajunge destul de departe încât să mișc o inimă și este de ajuns. Mi-am pus așa o limită, să zicem așa.
Da.
Tu ți-ai pus vreo limită în cadrul misiunii? Sau în cadrul lucrării și a evangelizării? Unde să zici tu ca om, ok, atât ai de ajuns, atâta pot, mai mult nu fac.
Mie mi-a fost întotdeauna un pic de teamă să mă rog pentru oameni, deci față în față, că am zis că asta este de aufgabe.
Este... Îmi vine și mie în greacă, ca să vezi ce discutam mai devreme.
Cum ar veni, asta e treaba altcuiva, asta e treaba păstorului, asta e
Da.
treaba diaconului sau iohima.
E treaba a cuiva mai puternic, să zicem
Da,
așa. Cineva
exact.
uns de așa ceva.
Exact. Care, da, altcineva. Deci numai nu eu. Asta
Ok.
întotdeauna m-am gândit. Acolo mi-am pus eu limita. Deci am zis, vorbesc cu oameni, stau cu ei la o masă sau cum ar fi, dar când vine vorba să mă rog pentru ei, pentru anumite lucruri, mi-a fost întotdeauna un pic de teamă. Dar pot să zic că în privința asta am avut o experiență în Mexico, unde era o femeie care a fost eliberată de duhuri și așa s-a nimerit că a stat exact lângă mine.
Wow.
Deci a fost un program pe stradă unde cântam toți împreună și ea știa toate versurile și era atât de cercetată, chiar ne-a mirat de ea că wow, ce
Ok.
predată e femeia aceasta. Și a stat direct așa lângă mine și nu mă văd că a început rugăciunea și am stat așa între oameni, eram așa un crowd de oameni. Și am văzut că începe lucruri ciudate și am zis că, Doamne, te rog, nu aici lângă mine. Am crezut că, nu știu, să-mi caut un drum, să plec de aici, dar în momentul ăla am simțit cum Duhul Sfânt a început să mă pregătească pentru lucrul acesta, a început să mă pregătească să mă rog pentru oameni, mai ales atunci când eu mă rugam singură în cameră. Și m-a umplut cu limbi pe care nu le-am știut până atunci, nu m-am rugat până atunci și a venit un păstor și el a început să se roage pentru ea și a fost eliberată. Da, în momentul acela a stat o femeie în dreapta mea și am văzut că ea începe. Și nu știu, deci atunci m-a umplut Duhul Sfânt cu așa o putere, m-a simțit ca Hulk, îți spun, deci așa de
Ok.
puternică m-a simțit și am întins mâna și am făcut într-un fel ca o barieră și am început să mă rog în limbi și am zis că tu nu o iei acum pe femeia aceasta aici. Și atunci, da, deci femeia a fost eliberată, asta nu a fost nimic, să zicem că...
Ok.
Și în momentul ăla mi-am dat seama că nu pot să-mi pun eu limite. Deci Dumnezeu, dacă vrea să te folosească și vede că ești pregătit sau vede că ești deschis ca să faci lucrarea Lui, atunci toate limitele astea le poți arunca. Că atunci El începe și te crește și El îți dă puterea aceea. Eu niciodată nu am crezut că o să pot să am așa o putere. Deci ziceam, dacă aveam un perete în fața mea, îl dădeam jos. Așa de puternică m-am simțit. Deci, da, limite îs ok cât timp încă ești în creștere, cât timp încă îți cauți locul,
Da.
dar pe parcurs lung, eu zic că limite să nu ne încurce, să nu ne pună ca un fel de stop sign și noi să credem chiar nu pot, ci cu Dumnezeu putem.
Doamne ajută. Doamne ajută să înțelegem și să creștem așa cum Dumnezeu își dorește într-adevăr. Înainte să încheiem acest podcast, înainte să ajungem de a saluta oamenii care ne ascultă și ne privesc, ai vrea să mai împărtășești ceva, un sfat, o întâmplare cu cei care ne ascultă? Mai ai ceva pe inimă?
Stai să mă gândesc. Da, ce aș vrea să spun îi, mai ales că trăim în vremuri ciudate și acum, cum ai zis tu, imaginea noastră de misiune, de a merge undeva, cam stă pe loc, aș vrea să zic că nu e așa. Deci, oriunde am fi, misiunea noastră este să ducem Evanghelia mai departe. Fără scuze, fără limite, fără nimica, Dumnezeu vrea ca împărăția Lui să crească și oricât de mic sau poate cât de slab ne-am vedea, Dumnezeu este mai mare și El poate. Și eu cred că chiar și podcastul acesta este o misiune.
Doamne ajută!
Da,
Doamne ajută!
deci este, ai folosit un mediu în timpul acesta în care poți să ajungi la oameni care sunt peste oceane, știi? Deci tu nici nu ai trebuit să pleci acolo.
Doamne ajută!
Ia.
Doamne ajută să fie cazul!
Deci asta aș vrea să spun, să încurajez pe oameni și odată ce am gustat din bunătatea Domnului și odată ce am gustat din experiențele care le putem avea cu El, nu o să mai vrei să dai înapoi. Deci, că mulți m-au întrebat, da, ca creștin tu n-ai voie să faci aia, 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 nu-i plictisitor. Deloc. Deci e cel mai tare movie pe care ai putea să ți-l imaginezi. Deci
Exact.
cu Dumnezeu niciodată nu o să fie plictisitor. Și chiar dacă este numai tu și El în camera ta, chiar și acolo poate să se întâmple foarte multe lucruri în care tu crești, tu înveți și începi să-L cunoști chiar pe deplin. Da, cam asta aș vrea să spun.
Natalie, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră, că ai vrut să
Mulțumesc.
participi și tu. După cum știți, eu sunt Chubby, ea este Natalie și voi pentru încă o dată ați mai ascultat Chubby's Tape.